În seara aceasta deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 1, începând cu versetul 26. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 1, începând cu versetul 26. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Maria, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit și ia un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zice stearpă, este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Amin.
Amin.
Trebuie să vă mărturisesc în seara aceasta că am o slăbiciune. Mă simt atât de slab și am nevoie să mă ajutați. Aș vrea ca toți cei care sunteți bătrâni și aveți experiența rugăciunii să vă rugați. Aș vrea ca cei tineri să încercați să nu mai vorbiți unii cu alții. Și dacă se poate cu pruncii mici și cu copiii mici să-i țineți pe lângă dumneavoastră liniștiți sau să vă retrageți la mama cu copilul. Apreciez dacă m-ați ajutat, sunt obosit, sunt slab, dar cred că și dumneavoastră împreună cu mine vă doriți același lucru. Aș vrea să intrăm într-o rugăciune, să cerem puterea lui Dumnezeu. Rog și pe cel cu microfonul aici, cu stația, să regleze un pic, că eu am operații la ambele urechi și să nu fac așa un ecou prea tare sau un sunet așa care mă deranjează. V-am spus că sunt foarte slab, trebuie să mă îngăduiți în seara asta cu slăbiciunile mele și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute. Facem o rugăciune cu toții, intrăm în rugăciune. Vă invit să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Apreciem că Dumnezeu a fost bun cu noi și în seara aceasta ne-a îngăduit în casa Lui. Apreciem și că dumneavoastră ați venit. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze. Să știți că omul este o ființă căzută, o ființă coruptă, o ființă plină cu nervi, o ființă putredă pe dinăuntru. Dar întotdeauna omul încearcă să atragă, să impresioneze și să cucerească. Și aproape întotdeauna o face cu lucruri exterioare. Pentru că înăuntru este putred, încearcă în exterior să atragă, să impresioneze și să cucerească. Și o face cu lucruri exterioare, începând de la haine, începând de la aranjarea părului, începând de la mașinile care le avem, de la case, ornamente, designe, imagini, lumini, arhitectură foarte frumoasă, totul este ca să atragem. Nu vrem să arătăm ce este în interior. Și atunci în exterior facem ceva să izbească privirea. Dar vreau să vă spun un lucru în seara aceasta. Dumnezeu nu este un turist. El nu vine aici să vadă ce grozavă e clădirea asta, să facă poze, că nu e turist. Să știți că Iisus Hristos nu e vedetă și nu este impresionat și nici impresar de vedete pe scenă. El este Dumnezeu, slăvit să fie El, și este cucerit și atras și impresionat de cu totul altceva decât de ce izbește ochiul. Poate v-am spus aici că de la cartea Maleahi până la pasajul care l-am citit în seara asta sunt 400 de ani. 400 de ani în care Dumnezeu n-a fost atras de nimic, n-a fost cucerit, n-a fost impresionat. Nimic. 400 de ani Dumnezeu n-a vrut să mai vină, n-a mai vorbit nimic. Nu l-a cucerit nimic, nu l-a atras nimic, dar vreau să vă spun că exista un templu, că era una dintre minunile lumii și ăștia 400 de ani, oamenii căscau gura la un templu frumos, cu design și arhitectură extraordinară și spuneau ce pietre și ce zidiri. Și Dumnezeu zicea, pe mine nu mă impresionează. Exista un cor de leviți care cântau mai bine ca noi. Și ca formația care ați invitat-o, și ca fanfara, și ca corul dumneavoastră, înțelegeți? Aveau un cor de leviți și Dumnezeu nu venea, nu era impresionat. Aveau predicatori experți, erau niște preoți pregătiți, să făceau slujbe în fiecare zi și Dumnezeu nu apărea. Nu era cucinit de nimic, nu era impresionat de nimic, nu era atras de nimic. Și acum gândiți-vă un lucru foarte important. După 400 de ani, dintr-o dată vine. Se deschide cerul, Dumnezeu vorbește. Îngerii coboară pe pământ, cerul se unește cu pământul. Coboară slava lui Dumnezeu după 400 de ani. Ce l-a făcut pe Dumnezeu să vină? 400 de ani Dumnezeu a fost ca un mut, n-a zis nimic. Nimic nu l-a impresionat, nicio slujbă, nicio predică, nicio cântare, nimic arhitectural, nimic, absolut nimic din ce izbește ochiul. Și după 400 de ani vine. Dumneavoastră vreți să vină Dumnezeu?
Amin.
În familie, în biserică, în societate. O să vă spun unul dintre lucrurile care l-au impresionat pe Dumnezeu, l-au cucerit, l-au atras și l-a făcut să vină. Poate nu o să mă credeți ce vă spun, dar ceea ce l-a făcut să vină a fost o fată de 17 ani. O fată de 17 ani a reușit după 400 de ani în care Dumnezeu a închis cerul să-L facă pe Dumnezeu să descuie și să vină. Știți cum o chema pe fata asta? Maria. Poate în seara asta ești un prunc de 17 ani sau o fată de 17 ani. Poate ai cucerit un băiat, poate ai cucerit o școală, un oraș, o țară, o lume. Dar ce trebuie să înțelegi în seara asta este că poți să-L cucerești pe Dumnezeu. Să-L faci pe Dumnezeu să vină, binecuvântat să fie. În seara asta, nu cred că am să vorbesc așa mult, dar am să vă spun două lucruri care le-a avut fata asta de 17 ani și l-a determinat pe Dumnezeu să vină. Și eu, și dumneatale, și dacă ești un bătrân și ai astea două lucruri, poți să-L faci pe Dumnezeu să vină. Primul lucru care a avut Maria, lucruri foarte simple, vă spun, nu trebuie să mergeți la Oxford să le învățați, că simple de tot în Biblie. Era fecioară. Ați înțeles? Era fecioară. Și asta l-a făcut pe Dumnezeu să vină. Un lucru pierdut. Fecioria, curăția, puritatea. Eu tot aud în biserică fraza asta că dacă lăudăm pe Domnul, Domnul vine. Și eu văd că nu vine. Păi cum se poate să-L lauzi pe Domnul, vine Domnul? Da. Oameni buni, lauda, cântarea este doar un costum care așa de bine pe cineva. Nu lauda ta îl impresionează pe Dumnezeu, ci lauda este un costum care așa de bine pe cine? Pe cel fără, adică pe cel curat. Nu faptul că dumneata le cânti extraordinar, că trupa vine nu știu ce trupă de închinare, vine nu știu ce predicator și ridicăm mâinile și înălțăm pe Dumnezeu, foarte frumos. Dar dacă costumul ăsta nu e pe cineva curat, nu se pune în cer. Dumnezeu
Nu este atras neapărat de coruri, de fanfare, de orchestre. Ele sunt bune, dar ele trebuie să stea ca un costum pe un om curat. Dacă omul nu este curat, pe Dumnezeu nu-l impresionezi cu asta. De aceea, dacă vrei ca Dumnezeu să vină, trebuie să fii pur, să fii integru, să fii curat. Și asta îl face pe Dumnezeu să vină. Să știți că fata asta a avut o perioadă grea în viață ca să rămână curată, pentru că era logodită. Era logodită cu un bărbat deja și ea mărturisește când vine mesajul, zice, cum se va face lucrul acesta să rămână însărcinată, că pe mine nu m-a atins nimeni niciodată. Vreau să vă întreb, după logodnă, ce-a făcut Maria, mă, cu Iosif? Nu s-au ținut și ăștia de mână un pic? Nu s-au îmbrățișat prin parc? Nu s-au sărutat la colț de stradă? Ce zice dumneavoastră? Dacă Iosif o săruta pe Maria, se mai năștea Domnul Iisus prin Maria? Dumneavoastră pricepeți? Sunt lucruri foarte simple care nu le mai avem în biserică și putem să facem pamparadă și show-uri și evanghelizări. Nu-i rău! Dar nu va veni Dumnezeu decât dacă aici există o fătucă de 17 ani curată. Aia îl atrage pe Dumnezeu, poate n-atragi publicul, poate nu te bagă nimeni în seamă când vii la biserică, poate nu ești atât de atrăgătoare sau atrăgător. Dacă ești curat, l-ai impresionat pe Dumnezeu. Zeci de ani dacă Dumnezeu nu vine în biserica asta și vine un tânăr curat sau o tânără curată, Dumnezeu va veni, slăvit să fie El. Și dacă nu putem să cântăm, putem să facem campanii, nu se va întâmpla nimic, pentru că Dumnezeu nu vine peste mizerie. Eu sunt aici, în fața dumneavoastră, în seara asta, pentru că o fată, când eu eram în lume și am cerut prietenia la o fată din biserică, m-a refuzat. Nu eram niciodată aici dacă fata asta nu mă refuza. A spus, nu! Și am avut o experiență cu Dumnezeu și acum ea e soția mea. Dar dacă ea nu mă refuza pe mine, eu nu mai eram predicator azi. Poate eram așa, vreo spoit cu ceva. Mă pucăiam și eu pentru ea. Oameni buni, țineți minte, tinerilor, sunteți o generație care puteți să-L faceți pe Dumnezeu să vină înapoi. Doamne, ai milă de noi. Uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, nașterea Domnului Iisus este numită întruparea cuvântului. Întruparea cuvântului are loc într-un pântec fecioresc. Cuvântul nu se întrupează oriunde. Dumneata le poți să stai 40 de ani cu Biblia în mână și să rămâi neschimbat. Pentru că cuvântul nu s-a întrupat în tine dacă n-ai o minte curată. Acum noi nu mai avem un pântec fecioresc ca Maria, dar avem o minte ca un pântec fecioresc. Și cuvântul lui Dumnezeu când vine într-o inimă curată, face roadă. Dumneavoastră n-ați citit la pilda semănătorului, toți auzeau cuvântul. De ce numai unii au adus roadă? Pentru că la ăștia cuvântul a căzut într-o inimă bună și curată. Și dacă mintea ta e ca un pântec fecioresc, cuvântul lui Dumnezeu prinde rădăcini acolo, se întrupează și ia naștere viața lui Iisus. Dumneavoastră vreți să trăiți viața lui Iisus? Dar viața lui Iisus, ăsta e rezultatul. Viața lui Iisus este un rezultat în care cuvântul se întrupează în pântecul minții tale curate și naște viața lui Iisus. Mintea dumneatale a fost creată în felul ăsta. Mintea dumneatale e făcută pentru cuvânt. Și cuvântul e pentru mintea dumneatale. Dar mintea este ca o sugativă. Știți ce e sugativă? Adică absorbe orice. Dacă pui pe apă, absorbe apa. Dacă pui pe vin, absorbe vinul. Dacă pui pe o travă, absorbe o travă. Deci mintea dumneatale e făcută să absorbă. Și dacă absorbe lucrurile pământești și te unești cu necurății, cu gânduri, cu faze, cu imagini, mintea ta trage tot, absorbe tot și după aia vii seara la biserică. Zice, frate, eu nu pricep nimic. Păi ce să mai pricep după ce ai în minte atâtea lucruri într-o zi? Dumneata le știi și sport, știi și politică, știi și vedetele, știi și viața socială, știi și guvernul, știi și parlamentul, știi și toate bârfele, știi toate judecățile, știi toate tribunalele. Și zice, frate, vine și zice, nu știu că s-a obosit rău, nu pot să prind nimic. Păi n-ai cum să prinzi. Cuvântul Dumnezeu se va întrupa în mintea dumneatale dacă mintea este curată. Înțelegeți? Dacă mintea nu e ca un pântec fecioresc, sunt oameni bătrâni care au îmbătrânit în biserică, nu s-au schimbat cu absolut nimic și citesc Biblia în fiecare zi, pentru că cuvântul nu s-a întrupat. Oamenii dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Dumnezeu are două lucrări mari pe acest pământ. Pe păcătos să-l ducă la mântuire și pe mântuit să-l ducă la desăvârșire. Vehiculul cu care îl poartă la mântuire și la desăvârșire este cuvântul lui Dumnezeu. ce toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. De ce? Ca să te ducă la desăvârșire. Dar mai înainte, cum verset spune, din poruncie cu noi Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Deci și mântuirea și desăvârșirea se produc prin cuvânt. Dumneatale, dacă n-ai o plăcere de cuvânt și cuvântul nu se magazinează în mintea dumneatale să dea rod, nu o să pățești nimic în viață, o să rămâi cum ești. De aceea Dumnezeu este impresionat de o minte curată unde poate să vină cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Noi ne întinăm în fiecare zi, poate prin păcat. Eu tot încerc să le explic la oameni pe unde mă duc câteodată ce e păcatul. Oameni, păcatul este o unire dintre două lucruri. În interiorul meu și al dumneatale există o fire păcătoasă. Nu știu dacă poți să pui aici Galateni, capitolul 5, versetul 18 și 19. Toți de aici suntem echipați în interior cu o fire păcătoasă. De la 19. Și acum firea asta pământească are niște porniri în mine, are niște pofte, dar alea nu-s păcat. Doar dacă se unesc cu ceva, dă naștere la faptele firii pământești. Dar dumneavoastră, ca și mine, pentru că aveți o fire, aveți niște porniri în interior și niște pofte spre lucrurile astea. Spre ce? Spre prea curvie, spre curvie, spre necurăție și spre desfrânare. Orice om de aici, care e echipat cu fire pământească, are înclinații spre asta. Are porniri în el. Atâta timp cât îți curge sânge de om prin tine, ai porniri spre asta. Spre, dacă n-ai spre curvie, spre prea curvie, ai spre închinare la idol, spre vrăjitorie, spre vrăj, spre certuri, zavistii, mânii, înțelegeri, dezbinări, certuri de partide. Toți în noi pornirile sunt spre asta. De-aia te miri. Bă, cum m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu și dintr-o dată pornește din mine o poftă când văd o femeie frumoasă. Dar ce copil al lui Dumnezeu sunt eu? Ce predicator poți să fii și cântăreț când dumneatale, când vezi o femeie, ai o pornire în tine? Păi toți avem pornirile astea. Ai o pornire, de-aia zice să nu urmați pornirile inimii voastre, pentru că pornirile sunt spre asta. Dacă nu le ai cu curvia, cu prea curvia, le ai cu mânia. Și predispoziția este să te enervezi repede, să te cerți, faci dezbinări, ești pus pe foc. Înțelegeți? Dar toți avem asta. Oricare om care e muritor e echipat cu asta. Eu când aud oameni zice, eu n-aș mai putea să fac lucrul ăsta. Nici nu știi de ce ești capabil să faci. Un om după 40 de zile de post a fost întrebat, zice, ce ți-a vorbit Dumnezeu? Și a spus, mi-a spus Dumnezeu că-s capabil să fac orice păcat. Orice. Oameni buni, în fiecare dintre noi, în firea noastră, există un criminal, un bețiv, un lacom, un certăreț, un mânios, în fiecare fire. Dar nu asta e păcat, pornirea din tine. Pornirea asta din interior trebuie să se unească cu ispita care vine din exterior. Ispita asta e de la diavolul, e momeala lui și prinde exact pe pornirea din tine. Pornirea nu e un păcat, pentru că dacă nu o satisfaci, nu ajungi la păcat, nu ajungi la fapta firii pământești. Dar dacă te unești cu ispita, cei doi în unirea lor, ispita cu pofta și pornirea din mine, se unesc și dau naștere la un copil. Copilul se numește păcat și moștenirea acestui copil se numește moarte. Dar dacă nu te-ai unit cu ispita din exterior, încă n-ai păcătuit. Dar trebuie să veghezi foarte tare. Acum, de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că diavolul știe ce pornire ai. Fiecare. El are totul notat. CV-ul tău în fața lui. Știe spre ce ai pornire. Unul s-ar putea să aibă spre ceva, altul spre altceva. De exemplu, să vă spun, am fost odată la o seară de rugăciune. Și după seara de rugăciune se face așa, se dă așa ca o masă de dragoste. Și de când în când o soră face prăjitură cu brânză dulce. Și asta e patima mea. Și m-am dus la seara de rugăciune și am văzut-o pe sora. Oameni buni, la rugăciune nu vedeam decât brânză dulce. Nu am prăjitură cu brânză. Zic, Doamne, 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 ce om pot să fiu? Uite, stau pe genunchi la rugăciune, oamenii ăștia să roagă, poate ori postit, și mie mi-e capul la prăjitură cu brânză dulce. Pentru, așa e și diavolul. El știe ce să-ți dea. Eu tot spun, de exemplu, aveți fete aici, nemăritate. Voi știți cum vine diavolul la o fată? Nu știți? Păi dacă vine cu furca, păi fugi de el. Dar el vine cu Mercedesul. Geamul e deschis, boxele dau tare, zice, au venit din America. și toate după el.
Nu știe nimeni că ăla e diavolul. Numai camuflat. Află după vreo 10 ani, dar e prea târziu. Deci el știe ce îți place, omule. Nu o să-ți dea prăjitură cu măr dacă îți place prăjitură cu brânză dulce. Deci ispita din exterior a diavolului vine ca să te ademenească în pornirea din interior și exact pe gustul ăsta. Ei, această unire se numește păcat. Dacă cele două nu se unesc, aia nu-i păcat. Pentru că ispitit a fost și Fiul lui Dumnezeu. A fost? Dumneavoastră mai aveți porniri în dumneavoastră? Vă plac banii? Știți că diavolul câteodată vine camuflat în euro, când îi numeri așa. Tu nu-ți dai seama că e satana, dar te prinde, îți place. E, lupta noastră ca oameni este să nu lăsăm ispita din exterior să unească cu pornirea din mine. Pentru că eu în interior v-am spus că-s putred, îs căzut, îs pervertit, îs corupt. Și totdeauna corupția trage spre ispita asta. Acum vreau să vă spun un secret foarte important. Nimeni, absolut nimeni, niciun muritor de pe pământul ăsta nu se poate lupta cu ispita și cu pornirea să nu se unească. Ăștia să iubesc așa de mult ispita cu pornirea, că întotdeauna fac câte un copil. Așa de mult se iubesc că-s căsătoriți. Au făcut act. Și nu mai vor să divorțeze niciodată. Și acum dumneatale ești pus în faza, și dumneatale în minte ai legea lui Dumnezeu. Și știi, bă, asta nu-i pornire de la Dumnezeu. Păi cum să mă uit eu la nevasta lui aproapele meu? Cum să doresc eu mașina lui celălalt? Și dumneata ai conștiința asta, dar nu poți opri. Nu poți opri. Și atunci unirea asta dă naștere la păcat și niciun muritor nu se poate lupta să oprească această pornire. Oricare dintre dumneavoastră, dacă sunteți prieteni și a venit în seara asta și vreți să vă pocăiți, trebuie să învățați lecția asta. Puteți să vă luptați 1000 de ani, nu o să reușiți să învingeți în această luptă dintre ispită și pornire. Întotdeauna o să vă biruiască. Am încercat și eu vreo 6 ani. Și am încercat cu multe metode și cu multe biserici. De fiecare dată mă trezeam tot în păcat. Tot în păcat. N-am putut să birui niciodată. De aceea și la acolo unde scrie la Galateni, nu-i lupta ta cu firea. Zice, firea poftește împotriva cui? Și Duhul împotriva cui? Și dacă n-ai Duhul, ce șanse ai? Deci tu dacă n-ai Duhul, n-ai nicio șansă să te împotrivești firii pământești. Lupta între Duh și fire, nu între tine, că tu ești incapabil. Tu n-ai capacitate să te lupți și să învingi. De aceea fiecare dintre noi trebuie să înțelegeți că singura șansă de a birui este Iisus Hristos. Deci nu trebuie să te lupți. Evanghelia asta, să te lași de fumat, să te lași de băut, să te lași de curvie, să te lași de discotecă, nu e Evanghelia Domnului Iisus, că nimeni nu poate birui. Și dacă birui pe o parte, te ia pe alta. Dar biruința a fost câștigată pe cruce, binecuvântat să fie El. Așa că dacă ești prieten, nu trebuie să te mai lupți, ci trebuie să renunți la luptă, să te predai. Ați văzut câteodată la războaie? Ăia care văd că n-au capacitate și nu mai pot lupta, ce fac? Ridică un steag sau ridică mâini? Ei, asta e marea problema noastră, că nouă ne rușine să arătăm că suntem învinși. Eu cred cu siguranță că în adunarea în care sunteți dumneavoastră acum sunt o grămadă de învinși, de oameni făcuți praf, care vor încerca din răsputeri prietenii să ducă acasă. Bă, aș vrea și eu să mă pocăiesc, dar stai până mă las de asta. Nu o să te lași niciodată. Stai liniștit, ridică mâinile, drapelul, steagul, zici, Doamne, mă predau, slăvit să fie numele Tău, numai Tu dacă faci o minune, slavă Lui. Bun, și acum Dumnezeu face o minune. Și are loc nașterea din nou și vine Duhul Sfânt în tine, binecuvântat să fie El. Amin. A, și acum nu mă mai lupt. Ba da, dar acum sunt capacitat să lupt împotriva firii pentru că mi s-a dat Duhul, a venit Iisus în viața mea, slăvit să fie El. Și acum orice pocăit, dacă sunteți pocăiți în sala asta, orice pocăit după ce a primit Duhul Sfânt și a fost mântuit și sângele Domnului Iisus l-a curățat și Iisus Hristos în viața lui, orice pocăit trebuie să devină un criminal care să fugă de la locul faptei. Acum eu nu vorbesc fizic. Acum dacă dumneatale trebuie să urăști atât de mult pornirile din tine și ispitele diavolului, încât să devii un criminal și cu barda să taie. Deci acum faceți prin Duhul să moară. Înainte n-ai avut capacitate, dar acum ai fost capacitat prin Duhul să te lupți. Deci lupta fără Duh n-are sens. Prietenii, trebuie să vă întoarceți la Domnul, să primiți Duhul, să primiți viața Domnului Iisus. Dar după pocăință există luptă. Dar mă lupt prin Duhul. Am fost capacitat cu puterea asta. De exemplu, cineva din țările sărace, acolo în țările sărace, am citit sau am auzit undeva că unde scrie așa inițiale AC, însemnează curent alternativ. Nimeni nu pune mâna. Pericol de moarte. Și unul dintre bărbații de acolo, din țările astea sărace, au venit în țările mai bogate și a cumpărat o mașină. Și mașina avea un buton. Și pe buton era scris inițialele AC. Niciodată nu l-a atins. Mergea vara la plus nu știu câte zeci de grade cu geamurile deschise. Transpira. Nu mai putea. Până o lua pe cineva la ocazie și zice, domnule, dar nu vă supărați, de ce mergeți cu geamurile deschise? Nu mai pot de cald. Nu mai pot rezista, nu mai pot. Păi, dar domnule, e aici un buton apăsat. Nu! Ce-i curent alternativ? Zice, nu, domnule, nu-i curent alternativ. E aer condiționat. Și a apăsat butonul. Și a pus să fie aerul, a închis geamurile și mergea liniștit datorită unui buton. Ei, oameni buni, viața noastră înainte de mântuire n-a fost capacitată cu butonul ăsta aer condiționat. Și n-ai ce face, mergi cu geamurile date jos și ești transpirat, intră tot felul de insecte, te înțeapă, e o luptă. Dar în momentul când ai fost mântuit și a venit Duhul Sfânt, mașina vieții tale a fost capacitată cu un buton, cu o putere, slăvit să fie Domnul. Și asta este aerul condiționat care ne-a dat Dumnezeu să rezistăm și să ducem lupta. Binecuvântat să fie El. Deci acum ai și acum ispite. Ai și acum porniri și pofte. Dar ai fost capacitat cu o putere acum să lupți prin Duhul și să omori toate mădularele care sunt pe pământ. Și acum trebuie să omori. Dar problema este, dumneavoastră, pe cine vă vine să omorâți? Pe cine iubiți sau pe cine urâți? Pe cine îți vine să-l omori? Zice, bă, îmi vine să-l omor, mă. Pe cine îți vine? Bă, numai dacă îl urăști, îți vine să-l omori. E tot așa, dacă nu urăști păcatul, dacă nu urăști pofta din tine, bă, cum zicea un mare predicator, n-am văzut asta niciodată, s-a uitat la el așa și o scuipa pe el. Pui, pui, nenorocitule! Cum un predicator mare de elită în țara asta, în străinătate, scuipă pe el? Dacă nu ți-i scârbă de tine, dacă nu ți-i scârbă de poftele și de pornirile că le-ai și de ispitele care vin, niciodată n-ai să omori. Dar dacă vezi că ești câștigat de partea aia, atunci ei, cum zice Biblia, scoateți ochiul, taieți mâna, dar nu e bine decât să scoți ochiul, să stai mâna, să tai cablu. Dar dacă te uiți, bă, să-l scoți, să-l scoți. Hai să-l scoți, cum o zice unul, și îl pun în pod. L-a pus în pod, zice lui nevastă, în sfârșit, am scăpat, l-am pus în pod. Și nevastă zice, băi, zice, diavolul a coborât din cer pe pământ, dar gin pod în casă. De tot l-ai mai iubi un pic. Lasă că îl pun numai aici un pic. Numai, gata, și păstul un avi, iar îl bagi, iar îl scoți. Tot e bine că te lupți. Dar, omule, aici trebuie să fii tranșant, radical, aici trebuie să fii ca musulmanii, să omori. Spui bomba pe tine și... Gata, domnule, s-a terminat. Dar nu poți să faci asta dacă nu urăști. Deci trebuie să devii un criminal, să urăști păcatul, să-ți fie scârbă de tine, să scui pe tine, să te pocăiești și să lupți împotriva asta și să omori. Și după ce ai omorât, zice să fugi de la locul faptei. Așa zice Pavel lui Timotei. Fugi de... Bă, nu sta să faci reclamă. Fugi. Nu sta acolo. Zice, un băiat vine la mărturisire, vine, frate... Ce, am fost cu o fată din biserică, am fost nu știu pe unde. Zic, Doamne, păi și unde ai stat tu, unde ai stat ea? Păi zice, eu am stat la neamuri, eu am stat la hotel. Ai plătit la hotel, da. Păi și de unde vă întâlneați? Păi în cameră, la hotel. Zic, dar frate, zice, dar m-am rugat. Înainte să vină, mă rugam, Doamne, păzește-mă, Doamne. Doamne, apără-mă, Doamne. Am vrut să zic, dar vă zic dumneavoastră în seara asta, data viitoare când pățești așa ceva, nu te mai ruga. Deschide geamul la hotel și sări. Termină cu rugăciunea. Eu mă rog, frate. Ce să te mai rogi? Nu știi ce zace în tine? Ce să te mai rogi? Fugi!
Mi-am avut odată, la un moment dat, o predică cu Samson. Samson este un personaj care reprezintă povestea 2 lei. Personajul avea 2 lei. Unul, ăsta a fost capacitat cu forță de Dumnezeu. A avut o putere colosală, cu o falcă de măgar, a omorât 1000 de filisteni. A luat porțile unei cetăți și le-a urcat sus pe munte. Și acolo era guvernul. Deci tot guvernul luat în spate l-a pus pe munte. Probabil că în țara asta e nevoie de un Samson acum. Și după aia a bătut un leu, a văzut un leu, s-a bătut cu el, l-a aruncat, dar a mai avut un leu pe care nu l-a biruit niciodată. Știți care? Pofta pentru femeile frumoase. Era în interiorul. De fiecare dată era gata. Zice, îmi place. Dar zicea taică-su, bă, dar nu... Dar îmi place. Și n-a vrut să fugă de asta. Și a rămas cu ochii scoși. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Dumneavoastră, dacă v-ați întâlnit când plecați acasă cu un leu, care răgnește, dar de la adevărat, o scăpat de la... Și vine spre dumneavoastră, ce ai face? Deci, oh, vine un leu, hai să-mi fac un selfie cu el. Fac o poză, că așa mă, așa se numește. Lasă, frate, că eu sunt puternic, am telecomandă, hai să fac o poză, uite, am fost, nu știu ce. Dumneatale, ce ai face dacă te-ai întâlnit cu un leu? Ai face ce fac și eu? Cred că și mașinile s-ar opri cum aș fugi eu. Păi, omule, nu așa e și spiritual, fugi de leu, vezi că răgnește, vezi că acolo pici. Dă-i bătaie și fugi, nu sta pruncule lângă ispită, că n-ai să o învingi. Devine un criminal care să urăși păcatul și fugi de acolo. Fiecare dintre dumneavoastră, oameni, sunteți ca o floare în grădina lui Dumnezeu. Dar diavolul are o foarfecă. Foarfecă asta se numește plăcere. Și te taie prin plăcere. Vreau să vă întreb, florile după ce le tai, ce faci cu ele? Să știți că florile după ce sunt tăiate nu sunt aruncate prima dată la vânt. Sunt în brațele vedetelor. Sunt în săli ornamente. Deci diavolul știe cu ce să te taie. Te taie cu o plăcere, zice, ajungi o vedetă, ajungi o celebritate, ești pe scenă, ești cineva, pentru că altfel n-ar păcăli nicio tânără, n-ar păcăli niciun tânăr. Îți dă senzații tari. Ai, adevărat că e o chestiune de timp și după câțiva ani te aruncă la lada de gunoi. Dar tu nu-ți dai seama atunci. Pentru că el vine, v-am spus că am umflat după anumite plăceri, după anumite lucruri din lumea aceasta și te păcălește. Dar e o chestiune de timp și te aruncă la coșul de gunoi. Doamne, ai milă de noi. Bun. Și dacă în seara asta descoperim că pornirea s-a unit cu ispita și au dat naștere la un păcat, ce facem? Să presupunem că aici suntem oameni la care ispita s-a unit cu pornirea și au făcut păcatul. Ce e de făcut? Că Dumnezeu nu vine dacă e păcat. Ce e de făcut? Vă spun eu ce e de făcut. Nu mai cântați. Nu mai predicați. Nu mai spuneți poezii. Nu mai cântați la fanfară. Nu mai cântați la orchestră. Dar ce să facem? Pocăiți-vă. Așa vine Dumnezeu. Bă, dacă tot s-a unit ispita cu pofta, ce vrei să mă arăți acum cu o predică și cu o cântare? Da, te pocăiești și cânți. Te pocăiești și predici. Te pocăiești și spui poezii. Dar fără pocăință, dacă nu suntem curați, Dumnezeu nu vine. Vine dacă suntem curați și dacă ne-am pătat, trebuie să ne spălăm în sângele Domnului Iisus Hristos. Vă doresc în seara asta o pocăință gramnică. Dacă simțiți că sunteți în starea asta, ca și mine câteodată, nu e o rușine să ne pocăim, oameni. Unde să mă duc să mă pocăiesc? Ce biserică ești? E biserică de pocăiți sau nu? Păi dacă e biserică de pocăiți, ce să fac aici? Să fac teatru, spectacol, show, să vă spun ce tare sunt eu? Nu, eu am venit aici să mă pocăiesc. Am slăbiciuni, câteodată porniri să urnesc cu ispite, căderi, lucruri care mi-au pătat viața. Dar știu un lucru. Că trebuie să fii sincer înaintea lui Dumnezeu. Deci mâine, Doamne, sunt vinovat, spală-mă, curățește-mă. Când te spală Dumnezeu și spală gândurile,
Să vedeți omul ăla e cel mai dornic de cuvânt. N-ați văzut? Un bandit să vină să pocăiască. O prostituată. În momentul când o spală Domnul Iisus de toate păcatele, în momentul ăla e numai cu Biblia. Unde e mai evanghelizare? Unde să mă duc? Vreau la rugăciune, vreau la cuvânt pentru că e spălat. Dacă nu e spălat, nu are viață. Doamne, ai milă de noi.
Deci, dragilor, primul lucru care avea fătuca asta care l-a adus pe Dumnezeu, Fecioara Maria, era acest lucru important. Era curată, era pură, era integră. Și asta îl face pe Dumnezeu să vină. Nu vă supărați. Noi avem un aspect exterior grozav. Impresionăm oameni.
Facem o grămadă de lucru, cucerim, atragem până aici. Și atât. Pentru că Dumnezeu se uită dincolo de exterior la inima ta și dacă nu-i curată, Dumnezeu nu vine. Vreți să vină Dumnezeu?
Amin.
Dar nu trebuie să vin curați. Și dacă nu suntem curați, vreți să ne pocăim?
Amin. Doamne ajută.
Și al doilea lucru care închei, timpul meu deja s-a dus, s-a expirat, dar hai să vă spun și al doilea lucru, că nu contează dacă mă chemați sau nu. Al doilea lucru care avea fata asta a fost că spunea versetul 48, dar nu l-am mai citit, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Al doilea lucru care îl face pe Dumnezeu să vină este smerenia ta. Este umilința ta. Eu încă nu înțeleg vedetismul și celebritatea din biserică. Dumneavoastră chiar nu înțelege și noi ne facem că nu pricepem că Dumnezeu nu e impresionat de vedete? Noi nu putem să înțelegem că prima oră de închinare a avut loc într-un grajd ca să ne învețe pe toți că celebritatea nu este importantă în ochii Domnului Iisus. Că trebuie să te pui pe genunchi când te închini. Că trebuie inima ta să se plece, să facă praf. Pentru că așa a început închinarea. Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Vreau să fug spre încheiere, nu vă țin chiar așa mult, dar vreau să vă mai dau un verset și cu învățătura din versetul ăsta să încerc să închei. Habacuc, capitolul 2, dacă poți să pui versetul 4 și 5. Aici sunt niște versete care arată o stare a unui om mândru. Nu știu câți dintre noi sunteți mândri, dar vă puteți verifica și dumneavoastră și eu dacă sunteți meriți sau mândri, nu după faptul că nu avem o salbă de galben la gât și că nu avem un Mercedes afară sau un costum de la Armani. Sunt niște semne că ești mândru sau smerit aici. Auziți, iată, i s-a îngânfat sufletul, că s-a mândrit. Nu este curat. În momentul când nu ești curat, începi să te mândrești. Pentru că trebuie să pui ceva în exterior. Cu cât ești mai gol și putred pe dinăuntru ca fariseii, încerci să pozezi în exterior. Dar Dumnezeu zice, ăștia sunt niște oameni mândri, nu sunt curați. Dar cel neprihănit va trăi prin... Știți ce spune Biblia despre mândru? Zice... Dumnezeu stă împotriva... Dumneavoastră înțelegeți ce scrie? Toată viața cu Dumnezeu împotriva ta, dacă ești mândru. Și acum să ne verificăm la versetul 5, să vedem câteva semne ale mândriei. Câteva semne. Zice, ca și cel beat și semeț, cel mândru nu stă liniștit. Asta este prima caracteristică a unui om mândru. Seamănă cu omul beat. O categorie din oamenii alcoolici care beau mult, știți cum fac? Să duc la chef, să duc, beau până dimineața și vine dimineața acasă și nevasta vrea să-l pună în pace. Zice, no! Și începe iar. Nu poate să doarmă, nu poate să stea liniștit. Deci exact așa e omul mândru. El nu poate sta liniștit. Omul mândru se agită, se îngrijorează, se tulbură. Vreau să vă întreb, dumneavoastră vă agitați aici? Vă îngrijorați? Dumneavoastră știut că îngrijorarea este semnul unui om mândru, nu un semn unui om neputincios. Adică nu vrei să te dai bătut. Nu vrei să... Cum mă? Stai mă că trebuie să rezolv, pun mâna pe telefon, sunt cunoștința aia, fac aia, fac aia. Dar de ce nu stai liniștit? Dumneavoastră ați citit în Biblie despre Marta și Maria. Ce făcea una în lucrarea Domnului?
Stătea în picioarele Domnului.
Ha, Doamne, păi dar nu-ți pasă, cum? S-a agitat. Se îngrijora. Ce a spus Domnul? Bravo! Nu. S-a uitat la o altă femeie care era la picioarele lui. Un om care este smerit stă la picioarele Domnului liniștit. Și zice, Domnul mă va ajuta. Nu mă agit eu, nu mă tulbur, nu mă îngrijorez, nu sar în... Stau, mă pun la locul. Oameni, în momentul când te-ai ridicat de la picioarele Domnului și ai plecat, ești agitat.
Un om care are pace și liniște e la picioarele Domnului. Dacă te-ai ridicat, înseamnă că ai plecat de capul tău. Uitați-vă cât de stresați suntem. Și noi toți stăm în biserici, îngrijorați, pulversați, stresați, abătuți. Ați văzut oameni care vorbesc singuri pe drum? Dar din biserică, ați văzut? Dar nu se roagă. Că rugăciune poți să-ți miști buzele. Nu, pentru că oamenii sunt deposedați de mândrie. Nu pot să recunoască că sunt învins. Zic, Doamne, asta e, m-o bătut. Și în lucrarea Domnului. Am văzut și în biserică lucrul ăsta. Domnule, e invitat la evanghelizare nu știu cine. Și te sună cu 10 minute, nu mai vin. Vezi la Londra. Ha, frațelor, ce facem? Pe cine chemăm acum? Pe Domnul! Care-i problema? E lucrarea mea. Dar nu poți să stai liniștit pentru că ești mândru. Dar ne stricăm reputația aici la Jebel, nu vine nimeni. Ce zic oamenii mâine seara? Vreau să vă întreb, Dumnezeu poate mântui un om fără la care o plecat la Londra? Credeți asta? Nu credeți. Ne agităm, ne stresăm. Am un frate care am crescut, eu fratele Petrică Găină. Când îl invit la evanghelizare, zice, bă, dacă pot, vin, dacă nu predici tu. Zic, frate Petrică, cum să faci așa? Păi ce are? Ce te agiți? Ce te tulburi? Ce te îngrijorezi? Acum eu nu zic că suntem ordonați, dar dacă se întâmplă, faci tot ce poți pentru copiii tăi, pentru casa ta, pentru școală, pentru serviciu. Dar dacă se întâmplă, de ce te agiți? A venit într-o biserică un om beat și s-a pus acolo cum stă pastorul dumneavoastră, rezemat așa pe ușă. Dar era beat și ăsta din față predicatul. Fraților, viața e grea, plină de necazuri. Dă-l din ușă beat. Domnul ne va ajuta, pastorule, stai liniștit. Ăsta zice, începe să predice. Da, dar viața e așa, cu evenimente. Domnul e cu noi, frate, pastorul, să ne ajute. Ăsta tot cu refrenul ăsta era. La sfârșit a pus un frate pastor să roage. Și ăla se roagă pastorul din sală. Doamne, te rog să mă faci și pe mine ca omul ăsta din ușă. Numai să nu fiu plin de vin, să fiu plin de Duhul Sfânt. Băi, să vină un om beat să-ți dea o lecție în biserică. Păi ăsta abia n-avea nicio treabă. Lasă că Domnul va fi cu noi. Așa faci și dumneatale. Cum vezi că nu iasă ceva? Lasă că Domnul ne va ajuta. Lasă că Domnul va fi cu noi. Dumneavoastră așa faceți. Agitare, tulburare, sururile. Cum? Aduci iar un musafir acasă, nu mai spus. Păi de ce trebuie anunț? Păi trebuie să facem sarmale. Păi dă-i ce ai. Nu te stresa, nu te îngrijora. Înțelegeți dumneavoastră? Deci pacea și liniștea este un semn al smereniei. Un om care este agitat și frământat. Uitați-vă la copii, uitați-vă la tineri. Cum se poartă? N-au liniște, n-au pace. Pentru că mândria ne domină. Și bătălia, știți pe ce e? Care e ziua Domnului? Sâmbăta sau duminică? Păi oameni buni, toate lucrurile din Vechiul Testament erau exterioare. În nou au intrat în interior. Noi nu mai avem o zi de sabat. Noi avem o odihnă ca de sabat în interior. Adică fiecare de zi este un sabat. E o odihnă ca de sabat. Nu mă îngrijorez, nu mă stresez. Păi ce sens e că ții sâmbăta sau duminica dacă dumneata le luni, marți, miercuri, joi, vineri, ai fost tot stresat, tot agitat, tot pulversat și acum sâmbătă e ziua Domnului. Sau duminică. Păi n-are niciun sens că e sâmbătă sau duminică. Eu trebuie să trăiesc în fiecare zi. În odihnă. Slăvit să fie Domnul. Trec mai departe. Ci își lărgește gura ca locuința morților. Altă asemănare a omului mândru cu locuința morților. Nu știu dacă ați fost odată să participați la vreo mormântare și când să puneți mortul în locuința morților în groapă, să strige locuința morților. Destul! Pentru ăsta nu-i loc. Ați pățit așa ceva? Locuința morților deschide gura și toate 7 miliarde de oameni intră în gura ei. Deci așa e omul mândru. Are o gură atât de largă că încape în gura lui și parlamentul, și guvernul, și miniștrii, și primarul, și păstorii, și diaconii, și trupa care au cântat, și sport, și divertisment. El știe de toate să vorbească. Ăsta se numește un om mândru. Ați obosit vreodată la limbă? Dar de ce? Și frate, dar n-am zis nimic rău, dar eu n-am zis că e rău.
Dar dacă în gura ta intră tot jebelul, păi ce ai tu cu ăla care a fost în Germania și a pus termopane? Nu, intră și ăla, trebuie să vorbesc despre el. V-ați dus vreodată la vreun frate, la vreo soră să vorbiți? Frate, ai auzit de fratele cu tare? Și ăla să zică, frate, nu mai zic că nu mai încape. Nu, vorbim acum despre el, peste 5 minute vorbim despre el, peste 5 vorbim despre ea, despre el, nu pe toți. Pentru că suntem oameni mândri. Despre Domnul Iisus care era smerit spune, ca un miel care îl duci la măcelărie, avea despre cine să vorbească. Farisei, cărturari, preoți, oameni răi, Pilat, Irod. L-ați văzut dumneavoastră zică ceva de Pilat? De Irod? Oameni buni, apostolul Pavel zice așa, lărgiți-vă inima, zice Pavel, zice, văd că nu mai prea am loc în inima voastră, încercați să trageți de ea. Omul smerit își lărgește inima și intră toți în inima lui și iubește pe toți. Omul mândru își lărgește numai gura. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, pe toți cei care îi vorbiți cu gura, îi iubiți și aveți în inimă? Atunci nu-i mai vorbiți ca să se numește mândrie. Deci mândrie înseamnă să n-ai pace, liniște, înseamnă să vorbești, să încapă totul în gura ta și ultimul lucru, deci așa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el. Omul mândru, el are cu trasul, n-are cu împinsul. Omul smerit împinge, că el vrea să fie al doilea și îi dă la altul primul. Omul mândru vrea să fie el primul și trage spre el. Acum vreau să vă întreb, la dumneavoastră aici la Jebel, îi cu împinsul sau îi cu trasul? Au fost sărbătorile de iarnă. Dumneavoastră ce ați făcut? Ați tras pe dumneavoastră sau ați împins pe alții? Cum e la dumneavoastră? Eu când jucam fotbal, era câte o încercare grea de tot. Vă spun cum era încercarea asta, că după antrenamente mergeam la masă. Și de multe ori, nu că s-a speriat o femeie și am zis să nu pățească ceva. Unde am rămas? Bă, de fotbal știți, mă, când vorbesc. Iar v-am prins. Și mă duceam la masă și acum încercarea, știți care era? Deci vorbim despre încercare. Și încercarea era că atunci când luam tava și mă duceam, trebuia să-i aduc și la colegul ceva. Și mă duceam și puneam așa felul 2, de exemplu. Și la felul 2 era pire cu pulpă și pire cu aripă. Și luam și pentru mine și pentru colegul. Și mă duceam cu tava. Știți care era frământarea mea până să ajung la masă? Ce mă oprez mie și ce-i dau lui ăsta? Mă gândeam, băi, eu aș fi vrut să țin pulpa mie și să-i dau aripa lui. Dar știm că dacă oprim aripa spre noi, avem posibilitate să zburăm. Dacă stai cu pulpa, atunci n-ai nicio posibilitate. De aceea, omul mândru, vedeți ce încercări vin peste noi așa. Cineva s-a supărat în seara asta. Cine credeți că s-a supărat? Înțelegeți? Nu vrea să împingeți. Vreau numai să trageți aici, să nu știți lucrul ăsta. Oameni buni. Deci trebuie să înțelegeți, omul mândru întotdeauna va trage spre el, omul smerit împinge. Am fost la o biserică, s-au despărțit în două. Am întrebat de ce s-au despărțit. Știți care a fost motivul? A venit un tir cu ajutoare. Și s-au format două tabere. Și ăștia ziceau lui ăștia la altul, luați voi! Ăștia ziceau, se certau, nu, luați voi! Și din cauza că s-au certat, fiecare să ia celălalt, au făcut două biserici. Nu? Dar de ce au făcut două biserici? Pentru că fiecare a vrut să tragă spre el, nu? Fiecare a fost cu trasul, nu cu împinsul. Te poți verifica foarte simplu dacă ești cu împinsul sau cu trasul. Și vreau să închei să vă spun ceva. Am avut un studiu la sfârșitul anului trecut despre zecioală. Nu știu ce credeți dumneavoastră despre zecioală, nici nu trebuie să mă credeți. Dar a fost foarte important pentru mine să învăț un lucru în viață. În dărnicie există niște principii. Principii vechi și principii nou. Principiul în Vechiul Testament în dărnicie este următorul. Dumnezeu este stăpân și omul este robului. Și întotdeauna principiul este principiul întâietății, adică mai întâi stăpânul. De aceea întâiul născut cui se dădea? Primele roade cui se dădeau? Problema cu zecioala de Maleahi nu e în capitolul 3, ci în capitolul 1, când Dumnezeu zice, dacă sunt stăpân, Unde este teama de mine? De ce nu vă purtați ca niște robi? Adică principiul întâietății era principiul în care Dumnezeu era stăpân și omul rob și prima dată îi dădea lui Dumnezeu. Nu-i dădeai unul din copii, ci îi dădeai primul născut. Nu-i dădeai din roade, ci îi dădeai primele roade. Citiți la Cain și Abel, vezi că lucrul ăsta e de la început. Fiecare a adus o jertfă. Știți din ce a adus jertfă Cain? Din roadele pământului. Știți din ce a adus jertfă Abel? Din întâiile oi născute. Și Dumnezeu a făcut diferența. Deci, în Vechiul Testament trebuia să dai prima zecioală, nici măcar nu ca acum, iei pensia sau salariul și zici, da, am la copil, am la nepot, la lemne, la gaz, la curent și m-a rămas 100 de lei, o dau la biserică. Nu, asta nu e un principiu bun. Prima dată îi dai lui Dumnezeu 100 de lei pentru că mergi pe rânduiala credinței că Dumnezeu îți va purta de grijă, slăvit să fie El. Asta e principiul tăteței. Dar în Noul Testament asta s-a desfințat cu zecioala. Nu mai există zecioală. S-a desfințat pentru că relația noastră cu Dumnezeu nu mai este stăpân-rob, ci este mire-mireasă. Și Apostolul Pavel zice, nu mai putem vorbi de zecioală. Fiecare să dea după cum, zice Dumnezeu, ăsta e un test, să văd, ești mireasa mea, cât dai. Deci principiul nu mai este stăpân-rob, ci este mire-mireasă. Vreau să vă întreb, dumneavoastră ați văzut vreo fată când se mărită cu un băiat să-i spună, auzi, eu îți dau 10%. Ați văzut? Nu există așa ceva în căsătorie. În căsătorie cum se pune? Spuneți dumneavoastră. Cât pune mirele? Cât pune mireasa? Oameni, nu mai mă coborâți la Vechiul Testament cu zecioala. Unii au luat că s-a desfințat zecioala din cauza zgârcenii. Că zice, nu mai dăm zecioala, merge foarte bine în biserică pentru lucrarea Domnului. Dar noi, oameni buni, nu mai suntem în vechiul, noi suntem în nou, în principiul mire-mireasă și atât iubim de mult că dăm câte jumătate. Dăm tot! Vreau să vă întreb, dacă Dumnezeu pune tot și eu pun tot, cine pune cel mai mult? Dumneatale, chiar ai impresia că o să-L întrești pe Dumnezeu în dărnicie și o să fii sărac? Adică tu o să pui un pic și Dumnezeu o să pună un pic. Nu, mă, omule, Dumneatale, dacă ești darnic, de-aia zice, dați! Deci acum nu mai e principiul vechi testamental, e principiul Noului Testament, mire-mireasă, de exemplu, poate v-am mai spus aici, dacă o fată drăgostită de un băiat și băiatul vine și spune, uite, te iubesc mult și am venit să-ți fac un cadou și scoate din buzunar o bomboană pe băț, o caramea. Și ți-o dă, cum te simți, iubită? Păi nu, pentru că tu când te unești cu el vrei tot. Doamne, ai milă de noi. Am citit o carte a unui evanghelist american, să vedeți doar așa o experiență cu care să finalizăm. Omul ăsta, când era tânăr, în America, când ești evanghelist mai tânăr, trăiești din colectele bisericilor unde te invită. Și dacă era invitat 4 duminici, colectele de la 4 biserici se deau lui, aduna cam 600-800 de dolari și ăsta era bugetul. Dar într-o lună n-a fost chemat decât într-o biserică. Și zicea, Doamne, dar ce fac eu acum? Cum trăiesc eu cu familia mea? Cu o singură colectă pe lună. Ce fac? Cum mă descurc? Și după ce a predicat în biserica respectivă, a venit păstorul, după colectă, și a zis, de când sunt eu păstor, nu s-a adunat o asemenea colectă. Și a dat plic. Era bugetul pe toată luna. Și el bucuros. Slavă Domnului, dați seama, minune a făcut Dumnezeu. Și Dumnezeu îi vorbește în mintea lui și zice, vezi că înainte de tine a vorbit un misionar, dă-i plicul cu banii. Doamne, păi tu că ai făcut o minune, acum să-i dau, dă-i plicul cu bani tot. Ce m-am dus, am ascultat de Domnul și am dat plicul. M-am dus la masă, vis-a-vis de mine, un frate, și ăsta curajos și tupeit, se uită la mine și zice, câți bani s-au adunat la culetă? Uite, bă, ce obrazic, mă întreabă câți bani, dar i-am zis ca să scap de el. Și după aia se uită la mine și zice, adu plicul cu bani. Și atât m-am înrăit în mine că l-am mințit și am zis, plicul e la nevastă mea. Ce du-te la nevastă și adu plicul, că era în alt colț la masă. Și el zice, m-am dus la nevastă și ca să mă vadă el că vorbesc cu ea, am întrebat-o la ureche, bună pizza? El zice, da. Și mă duc înapoi și spun, nici la soție nu, e la mașină. La care el împinge o hârtie în alb, un cec, cu valoarea de 10 ori mai mare decât s-a adunat în coletă. Și Dumnezeu mi-a descoperit că nu mai ai niciun plic.
l-ai dat. Și Dumnezeu îți dă de 10 ori mai mult. Dar să înveți dărnicia și să înveți și biserica dărnicia. Vă dați seama cum a plecat omul ăsta. S-a dus să bage la PECO benzină, combustibil, să duce să plătească, la care Doamna zice, e plătit. Cum adică? Cum așa? Păi zice, Domnul mi-a descoperit să plătesc eu. A venit altul, i-a dat o mașină. M-a dat o mașină. Zice, în 18 luni am dat 9 mașini. Că nu mai mă puteam ține la ele. Dădea Dumnezeu, dădeam. În 18 luni, 9 mașini. După 18 luni, Dumnezeu v-a spus așa, acu dai tot. Mașină, casă, bani, rămâi fără nimic, Doamne. Chiar tot. Păi atunci dacă dau tot, chiar te-am întrecut și pe tine dărnicie. Că mai dat câte o mașină, mai dat, dar acum chiar tot. Tot. Și am dat tot. Și după ce am dat tot, sună telefonul. Un frate zice, Domnul mi-a zis să vă dau un mijloc de transport. Și el zice, bă, dar eu am dat tot, și casă, și mașină. Acum o mașină, ei cum e? Dar celălalt zice, în hangar e un avion. L-am cumpărat pentru dumneavoastră, e personalul dumneavoastră, aveți pilot, aveți asigurări plătite, tot. De astăzi mergeți cu avion. Eu știu că vă place cu avionul la sfârșit. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. Bineînțeles că omul ăsta a dăruit în continuare, avea 8.000 de dolari pe lună și 5.500 îi dădea și cu 2.500 trăia, pentru că era suficient. A învățat principiul ăsta al iubirii, oameni buni. În iubire nu există calcule. Stai să calculezi, să număr. Aha. În iubire există dărnicie. Și ăsta e un semn a omului smerit că împinge. Noi am avut, când am avut studiul ăsta la noi la adunare, am plecat la 11 la o altă adunare și când am vorbit cu prezbiterul, zice prezbiterul, bă, Mihăiță, zice, s-a întâmplat ceva uimitor. Ce? Unul a învățat lecția. Pe cum, zic? Ce, când am adunat colecta cu coșurile, am căutat, era un portofel cu bani în el. O dat unul portofelul cu tot ce a avut. Zice, băi, lasă-mă, a avut și buletin. Nu, zice, numai bani. Tot ce a pus el în portofel era cât am adunat noi colecta toți. Deci suma la toată colecta din biserică, aproape, aproximativ, a fost în portofelul lui. Și acum, poliția. Bă, cine e ăsta, mă? Facem cercetări, mă. Dar cine a putut, mă? Așa ceva nu s-a întâmplat. Am descoperit că cel care a dat portofelul cu toți banii era cel mai sărac frate din biserică. Și-a dat cât toți împreună. Și m-am uitat la prezbiter și la frate și am zis, mă, ce facem? Ce facem, mă, că suntem de rușine? Și am hotărât așa, toată colecta o punem în portofelul lui să fie dublu. Și când va avea nevoie, să-i dăm înapoi. Păi dacă noi am fost uimiți, Dumnezeu ce a făcut? Crezi tu că Dumnezeu îl vei lăsa pe Dumnezeu dator ție? Îl vei întrece tu pe Dumnezeu în dărnicie? Noi nu mai avem așa ceva. Am un frate cu 5 copii în biserică. N-are ușă nici la coridor. Anul trecut a dat 60 de milioane la plic. Bă, dar nu ne e rușine, mă, la toți, mă, din biserică, mă, cu... să duc în Germania, să duc nu știu ce, și unul amărât cu 5 copii, fără ușă, n-avea ce să facă cu banii. Am învățat că dărnicia nu este dintr-un portofel plin, ci dintr-o inimă care iubește și omul care e izmerit din puținul lui împinge. Pentru că nu poate să trăiască izolat, el trăiește în părtășie cu ceilalți și dă, slăvit să fie Domnul. Omul mândru, Doamne, ai milă de noi. Haideți să ne ridicăm. În seara aceasta aș vrea să stăm câteva clipe înaintea Domnului. Am depășit timpul, îmi cer scuzele de rigoare. Haideți să mai avem răbdare câteva clipe înaintea lui Dumnezeu. Gândește-te la viața ta. Gândește-te că ceea ce îl poate face pe Dumnezeu să vină în casa ta, în familia ta, în societate și în biserică, este dacă ești curat și simplu. Dumnezeu nu are nevoie de spectacol, nu are nevoie de vedete, de celebrități. Dacă simți în seara asta că pornirea ta s-a unit cu ispita, ai o singură șansă să te pocăiești. Recunoaște înaintea lui Dumnezeu că ești un învins. Predă-te astăzi. Dacă ești un prieten în casa lui Dumnezeu care a intrat pentru prima dată sau ai mai venit, înțelege că lupta cu păcatul dumneatale nu o poți duce. Păcatul deja s-a născut în ființa ta. Ești corupt, ești mizerabil, ești ticălos. Nu mai ai nicio șansă. Singura șansă este să întâmple o minune, să vină Duhul în tine, să vină viața lui Iisus. Și atunci vei putea lupta. Să urâm păcatul, să ne fie scârbă de pornirile care le avem și să fugim de la locul faptei. Nu mai stați ca să facem poze cu păcatul, că nu o să reușim niciodată să-l biruim. Înțelege că smerenie înseamnă să stai liniștit, să fii plin de pace. Înseamnă să ai gura mică, să nu vorbești despre toți, să-i pui pe toți în inima ta și să iubești, să te rogi pentru ei. Și smerenie înseamnă să împingi, nu să tragi spre tine. Doamne, ne închinăm în fața ta în seara aceasta. Te rugăm să ai milă de noi, Doamne. Îndură-te de viața noastră, trăim în biserici în care arătăm că totul e frumos în exterior. Arhitecturi frumoase în biserici, coloratură, avem formații, avem design, avem tot ce ne trebuie din punct de vedere tehnic și electronic, dar ne lipsește o fată de 17 ani care să fie curată. Doamne, înmulțește numărul oamenilor curați în biserică.
Amin.
Și dorim să ne pocăim, să fim și noi curați, să ne speli în sângele Domnului Iisus.
Ajută-ne,
Doamne. Te rog, fă o minune în viața noastră.
Amin.
Și Doamne, ajută-ne să ne scârbim de păcat și să iubim neprihănirea. Doamne, recunoaștem că suntem îngrijorați, pulversați, tulburați, agitați din cauza pământului, din cauza că nu ne iese și euul nu poate suporta să stea liniștit. Și nebunim și ne îmbolnăvim în alergarea noastră pentru că n-avem timp să ne așezăm la picioarele tale. Acolo este liniște și pace. Și ori de câte ori suntem agitați, însemnează că ne-am ridicat de la locul nostru, de la picioarele tale și am plecat cu viața noastră în propriile mâini. Doamne, îndură-te de noi, Doamne. Ne așezăm în seara asta la picioarele tale. E atât de frumos, e atât de liniștit. Dă-ne pace în familie. Dă-ne pace nouă, părinților și copiilor. Dă-ne pace în biserică, că sunt certuri. Oameni nervoși, mânioși, care doresc ca euul lor să se afirme. Doamne, adu Tu pace peste noi. Te rog, Doamne, ajută-ne să nu mai vorbim atât de mult oamenii, Doamne, ci să iubim, Doamne, să ne intre în inimă. Și ajută-ne să dăruim, nu să tragem spre noi. Doamne, îți mulțumim că-și ne asculți, că ne vei ajuta. Te rog, într-un mod special pentru prieteni, fă o minune, naște-i din nou, Doamne.
Amin.
Intră în viața lor. Te rog pentru cei care au căzut, s-au depărtat de Tine. Dacă în seara asta sunt aici, Doamne, Tu iubești, îi recuperezi, îi vrei înapoi. Ajută-ne să ne zmerim din nou, Doamne. Și îți mulțumim că ne primești rugăciunea, Tată, că Te-am rugat în numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Amin.